Radio Okapi.
Matundu na ngeni kuliku diangela, matundu na ngeni kuni mepona nzila ndinga ya ngemba betu kwa ntete ba intu ansangu minata Radio Okapi. Bana kalasi mevutukila nzila ya nzonkanda. Bonso kubikaka ya umu kwa kie kwa Tony Mwaba. Kwenda kazibula malongi yango na kizunga ya Kasai Oriental. Banzo nkana mezibuka teleka. Yina ambula matadi, ndambu mefutuka bisika mosi mosi. Bana nami nlongisi memonika penzave. Kasina baina batubao mosi, bana nzonkanda memonika. Ya mebikana baola makumi nsambwadi na zole bamvuala ya mabundu wakana babi misankumbu ya mutu nani bazo na fwete vingini na mbuta korne inanga na intu ya seni. Mpangi kanampila kele, vwana na betu kintuadi. Mbote mpangi na kizunga Kasai Oriental etika lutilaka nkinzi ya luyantiku ya ntsungi ya malongi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi, mvula mafunda zole makumi zole na intu ya mbuta ya luyalu mungu wa kie kwa ya EPST mbuta Tony Mwaba, bamfumu ya kipolitike ya Makesa ya Bampulusi, bakulutu ya Binzonzi, pona wakana Mbujimai, bana Nzonkanda na Nkangu, mingi na bao munikaka na kisika ina na ndinga na yandi mungu wa kie kwa sikimisaka nde, kidimbu ya mvula ya malongi kele ngolo ya kusosa ntomosono samu na kutelimisa diaka ditafi ya EPST. Mesu nika Esther Ndalafina bame bangula na Irene Mboma.
Nantangu ya nsambwa di ya bubu kintete, balongo ki ya kompleks kolera bena kabongo ya ntete pe ya zole bafu andaka na kibansala ya Nzonkanda na bau samu na kuyantika kalasa. Na kutuba nanji, ministre nasionali mevutula ntete matondo na bibuti ina metinda bala na bau na Nzonkanda na kilumbu ya bubu yai. Tonimwa bamendi mabanka kalakani ya nkaka ya mekangama chikalasa ya ofele na Kasai Central. Yandinde, luyalu mebaka lukano, kivuka mwosi tiba partenera ya nkaka, samu na kutunga banzo nkanda yampa, kupesa bisadili ya kulonguka na banzo nkanda, baba, peba furniture samu na kulonguka ya bana. Na ina metadila grevu ina ban sindikali kesosa na kuyanchika, ministre meza bisa na balongi nde, luyalu menjima na kupesa na konso longi mbongo kiteso mafunda makumi ia ya bafan kongole. Mono kebinga beno na kufonda na ngemba pe lutondo ya kisalu. Beno kudipesa venda bansangu ya luvu vunu pe mabanza ya imbi metu bayanji. Balongi ya nkaka meza bisa nde, beto kepesa matondo mengi na ministre ya meikila beto mbongo mafunda makumi ia ya bafan kongole metu babau. Kufutuka ya kalasa ya iakele kampenza, inisafu mepesa na kijimbu bakarton kama zole na makumi tanu ya bisadilu ya kalasa samu na kukabula yao na balongo ki mafunda kumi ya kele bansukami.
Na kizunga la chopo bana kelungu kilaka na banzonkanda ya mbula matadi monikaka penza mingi ve na bakalasi mbanza Kisangani bubu kintete lumbu iya ya ngonde ya kumi. Kasina banzonkanda ya batubao mosi bana lungu kaka na mutindo ya kufuana na kutuba ya kalaka kimonikisi ya kimvuka ya mimvovidi ya milongisi ya Kongo kuna na kizunga ina sieko Joseph Litete Bobina na ntola kinzonzole ya Jacques Mukonkole. Ya kisa mnambila betu bukilaka ya kuzabisa nde milongisi fete bikana na inzo tiva na mfutu keba ndabakana na ndombolo na bao betu sangana kaki lumbu ya iya lumbu makumi tandu ya ngonde ya ifu wafana na etoka. Wana ndemi logisi wakanaka basi kakufutukila Nzonkanda na lumbu iya ya ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi. Ndomona na bau kele pidiayi, bafuta ba nouvelle unité, ba Nzonkanda andimba, bafuta kitezo ya zole na ya tatu. Difuti, lusasu mvonda diaka vepe, diaka bafutula na kisalu minlogisi na ba Nzonkanda na bau meka ngama. Ndomona hai zabanaka kilumbu mosi na tola kufutukila nzila Nzonkanda. Samu na inki batu bilaka yao vepe na bilumu meluta. Fefe, bamfumu meto mazaba yao yake ndombole ya kubanda ntama diambo amona kele ve yake buku ya mabokota ya bamvula meluta betu mefutukila batila ya mutindo na mutindo betu tula kivuvu nde mbula matadi ke kokasala atamwa kidimbu mosi kasi na katikati ya ngonde ya ivwa betu bakusaka nde kima kele ve ya wina betu mebulila kilokola ya kubika kisala kaka na ina metala nsangu ya kufutukila malongi ya Nzonkanda betu zabisa nde na kisunga ya Maniema banzonkanda mosi mosi ya batubao mosi futukila kama longi. Kasi na ina ambula matadi banzonkanda zibukaka ve na kizunga nor kivu bana futukila kama longi kaka na banzonkanda ya batubao mosi banzonkanda ambula matadi zibukaka ve bubu kintete lumbu iya ya ngonde ya kumi lokola baku bikaka yao na mbanza Goma milongisi imebika kisalu na ndombola mimvovidi na bao mutinu mosi ya Vuanda na teritoria Masisi Nyirangongo Ruchuru na Walikale Bernardi Diambu tsangu ya ikele ya Gabriel Waminya
kuna na institut ya Goma inzo nkanda ya nene ya leta mvutuko ya kalasi salimaka ve na college Mwanga mpe na institut Bihai ba inzo nkanda zole ina kia nene ya bakatolike kuna pe mvutuko ya kalasi salimaka ve na ndambwe ba territoire beto banda na territoire ya Niragongo bisika ba inzo nkanda kuluta kumi ina kuzaka yokana na potopoto ya tie ya volcan kuna mpe mielo ya kalasi zibukaka ve bao nyoso kuzaka zitisa ba mpovo ya basendika na bao ya vwanda Sieko tope fosinati. Na teritwari ya Ruchuru, kimvuka site civil metu bati, bana kalasi pe vutuka kave na bakalasi. Na teritwari ya Masisi mpe na Walikale, mutindu mosi kaka. Bainzo ya nkanda nyoso ya leta kalasi fuanda kave. Bitoza bati, mavwanga yae mekuta bwela madia kasa muti ya kena bainzo ya nkanda mingi, ina kena bagrupma ufamando premier mpe na ikobo, kuna kalasi kevuanda kadia kave sa muti kukondo ngemba. Na kieleka, ya zabakana ve kanati, mvutu ya bana kalasi kuta salima na mutindu mosi ya kufanakana na bagrupma nyoso zole hina. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Na buni ya bwala kimfumu ya Ituri, tika meya mbaka minsuami salaka tina mvita. Kitezo ya mafunda makumi zole ba wempi vutukaka kasi kuna na teritwari ya Irumu tina babwala kena teritwari ya Jugu ya lenda kuka bakalasi nkama mosi ya zibukaka ve mingi bakalasi na kena balabala kumanda mekwenda na nzila ya loya mambilenga bakalasi ya nkaka baminata yao kisika nkaka metu babimbangi ya nkangu ya bwala kikuna kilumba ntete ya sabala lumbu iya ya ngonde ya kumi kilumbo ya kuzibula malongi ya nsungi ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi mvula mafunda zole makumi zole na kongwa mvimba kuna na kizunga ya kwilu kilandia ntwadisa kizunga mbuta Felicien Kiwai sadisaka nkinzi yai na complex scolaire la borne ya Irene Mboma
ambiansi kele ngolo na complex scolaire la borne ya kele nzonkanda mosi ya privé na kati ya mbanza ya bandundu bisalu ya nzonkanda me ya nchika mbote mbote mutindu meza bisa ntwadisi na yao Anies Abata yandinde galasa me ya nchika kibeni bana tiba longi ba unyoso ba kele beto ke vingila ve mutindu mwasi mpina banzo nkanda ya nkaka ya privé mumbandu na Saint José Maria Escriva. Kansi na banzo nkanda mingi ya nkaka ya mbula mataji, wapi mtuadisi kilanja ya kizunga ya kwilu metala bubu kintete, kufutuka ya kalasa kele majiji ngolo. Na lisema tondo mumbandu, kaka ndambu ya balongi memonika, tibana ya kutanga. Na koleji kivuvu, balongi kiteso ya kumi memonika, na kati ya kumi na sambanu ya kelonga kakuna. Felicien Kiwai ya memona ya unameso, menji mande ya keleka, banzo nkanda ya mbula mataji, bakele ntete na mpongi. Kaka baina ya privé, baya nchika kalasa mbote mbote. Yandu kebinga balongo kituba longi ina kele ntete na bainzo na kusimba nzila ya nzonkanda. Beno simba ndeba nzonkanda ya nkaka mezibula nkutuve ata bilo na yau na kilumbu ya yantete ya kukanguka ya banzonkanda ya mvula yampa.
Na inzo ya kupona na kimpoa nza seni ti bubu ya inguizani bakama ntetewe na kati ya bamvuala nana ya mabundu mangaka kukota na kimoko ya bubu na kutuba ya mvunge Eric Senga kinatindinga SSE nguizani keleve na senko. Mabundu zole ya ilombaka na sambanu ina ya nkaka bape sankumbwe ina bazo na fwete vingini na mbuta korne inanga kuna na seni. Kasi sambanu ina ya nkaka so bandinga na bau ve nde kisalu mesalamaka imene. Ya melomba kaka seni na senko kota na kati. Na pidina la polo ke pesa kintuadi ya mabundu ke tubila kukondo kununga na nguizani samu na diambu yae. Yake fwete kuenda kita na zulu ya mesa ya bilo ya binzonzi ya bwala. Diambu ya kupona ntuadisi kena kuyumisa mate na yau. Ntuadisi ya kimfuka politike ya MLC melomba na bamvwala ya mabundu. Babu isantima na bawola makumi nsambwadi na zole yae mebika na babaka mvutu samu bapo na nani ke kuza diatisa kifulu ina. Bonso kele luza isu ya mbuta Jean-Pierre Bemba bimakana kintete. Kuna na kizunga ya North Kivu ya meko kabimvuka kumi na nsambwadi ya bana bwala mesungisa musapi na nsadulu ya imbi ya bamfumu ya Regideso kena kubikidila mbanza Goma Nkatu Masa mosi na bau jil ingileza metendula antola kinzonzolo ya Gabriel Wamenya.
La déclaration est consécutive.
Bamete nukula mbile na makomini yonso zole samu na mavwanga ya kondo maza ya Regideso. Ya vwana na komini ya Goma tope na komini ya Kanrisimbi. Kutu ya kena bakartye ya nkaka mesila bangonde mingi maza keleve. Bakezo na kukisa ataba mvula tano. Kifuanusu neti na bakartye ya Imbi, Katoi, Kasika, Majengo, mabanga mpe na bakartye ya Nkarankaka. Maza keleve. Atangu ti ya kena bastasyon, kepa mpeke maza mekatuka na laki. Mpeke kena banzungu ya nene nene tope ba reservoir me bakama na mogo Goma, na Bushara, na ndambu ya Niragongo. Kutu benu mwona neti kuna na lupitalu ya Carmel, na kati ya mbanza Goma, ya kena kuyamba bambevo, kena kubela kimbevo ya pulupulu to kolera.
One entre d'enregistrer des cas de choléra.
Tangu ba yuvusaka ntuadisi adivula Regideso na kizunga mbuta David Angoa, yandi mese kampova yai, samu na yandi batomavanga imbi kena kulutila na manima ya baliki. Mpangi na munu matondo na kupesa munu dikutu na ntsangu kubikaka Alain Yohong Mshinj na ludiatusu ya pele kipela mundu. Ndoenga masini ya Willem Lungamba na Sylvie Matundu mekumisa ntsangu yai na site internet kulutila www.radiokapi.net.